Teknologiko ez saritu behar dugu orain sare sozialez, komunikazioaz eta beste hainbat gai hitz egiteko zebrabidean zabaltzen dugun tarte honetan. Gaurkoan kontu horietaz Xabier Landabidearekin arituko gara eta injustu Bilbo hiriako irratiko estudioetan prestugu dagoeneko arratsaldeon eta ongi etorri Xabier.
Arratsaldeon Zebrabidea.
Arratsaldeon eta bueno, esandako ongi etorri, guretzako tartea hartu izanagatik. Aipatu dugu zurekin teknologiari buruzko kontuak ekarriko ditugula Zebrabidera eta gaur zehazki bi gai landu nahi dituzu. Batetik wikien inguruan aritu nahi duzu eta bestetik upgri edo ez dakit auskatzeko modua hori den edo ez, esango didazu, zuzenduko didazu ala behar bada, upgri deituriko aplikazioa. Wikiekin hasita Xabier, kontaiguzu, baldakigu zer diren, erabiltzen alditugu wikiak interneteko erabiltzaileok?
Bai, erabiltzen ditugu. Gertatzen dena da, bueno, lehenengo saio honetarako ba, bi teknologia ekarri nahi nituen, bata agian zarragoa eta beste bat berria izan daitekeena. Eta wikiekin gertatzen zaiguna da, nik uste dut asko erabiltzen ditugula eta gure eguneroko jarduera bai personalean, bai profesionalean erabat txertatuta dagoen teknologia bat dela, baina baita ere iruditzen zait, eta bueno, horre estadistikak eta badaude, ezta? Asko erabiltzen ditugula irakurle bezala, edo erabiltzaile bezala, baina ez garela usartzen saltoa ematen eta bueno, pixka bat parte hartzen modu sortzaileago batean, ezta. Orduan bueno, ba bi teknologia diferente dira, wikiak eta upgri, nik ere ez dakit oso ondo zelan izan
behar. Bueno, ez da katxa
berik egin orduan. Baina bai, biak dira azkenean kolaboraziorako edo elkarlanerako tresnak. Wikiak zer diren nia dakigun? Bueno, nik uste dut maila batean badakigula, badakigu hor daudela, Wikipedia ezaguna, oso ezaguna da gure artean, denok erabiltzen dugu, baina nik uste dut modu xalo batean edo modu ingenuo batean hurbiltzen garela, ezta? Eta benetan Euskal Herri mailan eta euskaraz wikigintzan neko potenteak garela, batzuk esango lukete potentzia bat ere bagarela, hain hizkuntza txikia izan da, ditugune artikulu kopuruagaitik, baina gero benetan ez dakit zenbateraino erabiltzen ditugun. Orduan, bueno, iruditu zait aukera polita zela horren inguruan hitz egiteko.
Baukera aprobetxatuta orduan, esango zenuke euskaldunok bagabiltzala wikigintza edo horrela izendatu dezakegun horretan, badugu horretarako jorarik?
Bai, nik uste dute ahots propioa badugula, bentsat kuantitatiboki zalantzarik gabe, ikustea besterik ez dago Wikipedian euskara, bueno, ba hizkuntza nagusien mailan dagoela, 200.000 artikulotik gora aurki daitezke momentu honetan Wikipedia entziklopedia askean, eta bueno, bestelako 1000 adibide daude sarean, bueno, ba wiki sortzaileak, wiki serioak, wiki akademikoak, wiki zientifikoak, wiki ganberroak, denetarik dago. Horre interesantea da, bueno, ezagunena delako ba Wikipedia, ezta? Wikipedia da denok ulertzen dugun zerbait, da entziklopedia bat, milaka eta milaka sarrera ditu, baina egiten da modu kolaboratibo batean, modu bueno, pertsona ezberdinek, kasu honetan Euskal Herri osoko eta Euskal Herri kanpoko euskaldun ezberdinek osatzen duten lanarekin, ezta? Orduan teknologia honek permititzen duena da bueno, modu antolatu batean, pertsona ezberdinen artean ezagutza, abilezia, denbora, arreta eta pentsaera oso diferentea duen jendartean eduki landuak edo eduki konplejoak sortu ahal izatea. Orduan oso teknologia egokia da, ja baditu urte desente, baina oso gaurko teknologia da, elkarren artean edukia gehitu, aldatu eta zabatzeko aukera ematen duelako. Eta hor oso interesantea da adibidez, wikietan edukia ez dela berez ezabatzen. Norbait sartzen baldin bada, eta demagun orrialde oso bat ezabatzen baldin badu, edo sabotaia egiten baldin badu, ez du informazio guzti hori ezabatzen, egiten duena da beste leku batean gorde. Orduan sistemako administrariek edo moderatzaileek aukera daukate beti eskutatu eta gelitu den informazio hori berriro azalera ekartzeko. Orduan zentzu horretan bai ikustu dute oso aberatsa dela euskaraz wiki gintzan aurki dezakeguna. Wikipedia da nire ustez exponente arro egoteko moduko exponente bat, baina beste mila da eduki daude, batez ere ingelesez, baina baita euskaraz ere, wikipedagogikoak, zientifikoak, sukaldaritzari dedikatutakoak, telebista saioei, sinema zuzendariei, denetarik aurkitu daiteke.
Wikipedia ipatzen zenuen, okerrez banaiz, orain gutxi 200.000 artikuluko langa hori gainditu dute euskarazko artikuluek, eta bueno, horren atzean daudenak aipatzen zuten 200.000 artikuluko langa hori edo lorpen hori garrantzitsua dela, baina kopurua baino kalitatea dela, ez da? Euskarazko wikiek duten kalitatea dela nolabait garrantzia duena.
Bai, hori betikoa da, ez da? Oso erreza da guretzako, oso objektibegarria delako, 200.000 hitz edo zenbaki potoloa delako, ez da? Baina oro harren nik esango nuke artikulu horiek xumeenak ere nolabait zentzuz eta zainduta daudela Wikipedian, euskarazko Wikipedian. Egon izan dira eztabaida ja iaia kondairazko eztabaidak, euskara batua ukatzen zuten egile batzuek nahi zutelako krudigera delako euskara alternatibo batean idatzi, berri datzi Wikipedia osoa, eta hor egon dira Wikipediaren edo euskarazko Wikipediaren historian ja gelditu diren nolabaiteko borroka friki xamarrak, baina ez gaur egun Wikipedia da sartzen den edo zeinek ikusi dezake, naiz eta ezin dugun konpetitu eduki mailan ingelesezko bertsioarekin, nik uste dut oso eduki duina da dagoela, milaka eta milaka gai ezberdinei buruz, zientzia naturaletakoak, sozialetakoak, gaur egungo pop kulturari dagozkionak, geografia, geologia, astronomia, zein zinemari buruz, ez da.
Behintzat, badaude gaiak eta badaude arloak. Zer esango zenuke dela gaur egun wikien inguruan aurki dezakeguna, Xabier?
Nik gaur bai azpimarratu nahiko nukeena da, hasieran esaten dizuna, ez da? Denok dakigula ze aukera eskaintzen dizkigun erabiltzaile bezala, baina momentu honetan eskaintzen digun aukera da, elkarlanerako benetan potentea den tresna bat. Wiki berbak, antza hawaieraz, azkar edo arin, esan nahi du, eta teknologia honek eskaintzen duena da oso modu azkarrean, modu erosoan, inolako prestakuntza zientifiko, tekniko, informatiko aurreraturik izan gabe, edo zeinek lau tutorial ikusita edo bi gida arin irakurrita, parte hartzeko moduan usten duena. Orduan, nik uste dut momentu honetan eskaintzen digula edozein gure interesekoa den edo gure inguruan egon daitezken beste edozeinekin informazio aberatsa sortzeko eta munduaren eskura usteko aukera. Orduan, nik uste dut momentu honetan informazioa edo edukia modu landuan ezagutzen ez dugun jendearekin edo gure ondoan ez dagoen jendearekin landu nahi izan ez gero, wikiak direla momentu honetan daukagun tresnarik importanteena.
Bueno, ez da edo nolako baieztapena orduan. Eta nolakoa da wikigintza? Zer esan nahi du wikiak egiteak? Zerbait zaila da, komplikatua da, edo aixa egin daiteken zerbait da, Xabier?
Ba, egia esan nik aurten urbildu naiz lehenengo aldiz. Galder Gonzalezak beti izaten zidan animatzeko, sartzeko Wikipediara eta egiteko artikuluak eta bar, eta baina nik egia esan lehenengo aldiz hurbildu naiz aurten, eta esan behar dizue dana da benetan erresa dela. Badaude, hasiera batean agian hain intuitiboak ez diren gauza batzuk, baina berez blog bat sortzea edo blog batean publikatzea bezain erresa izan daiteke, eta gero eta errezagoa da, eta wikiek eurek laguntza handia eskaintzen dute, wikien inguruan dagoen komunitateak laguntza handia eskaintzen du zerbait sortu nahi duenari edo zerbait sartu nahi duenari horretan az dadin.
Bueno, ba, tresna polita eta aukera errazekoa gainera. Bestetik, apkri edo auskatzen ez dakigune aplikazio hori aipatu behar dugu, erabakiak hartu eta iritzia emateko modako aplikazioa, omen da, adi-adi gaituzu.
Bai, bueno, izan da horrelako bombazo txiki bat, bat batean, bueno, ba, ez dakit, gizarte gintzan, ergintzan, dabilen jende asko esku artean darabilen aplikazio bat. Upgri itzjoko bat da, ingelesezko app edo aplikazio eta agri edo adostu edo adostasun hitzen arteko itzjokoa. Orduan, aplikazio honen edo teknologia honen helburua da, bueno, jende asko dagoenean edo ba, demagun hiri oso bat edo herri oso bat dagoenean, jende kantitate edo jende masa handi batek adostasunak lortzea, ez da. Orduan da, bueno, ba, aplikazio bat, programa txiki bat, eskuko telefonetan, bai Apple-enak zein Android, zein tabletak eta baita PC-era zuzendutako aplikazio bat. Eta, bueno, ba, ikusi dugu oso denbora gutxian, ba, Espainiako 15M mugimenduaren sareko plataformetan, Podemos alderdiak, Guaniemek, Katalunian, Euskal Herria Bilduk, gero abaik ere sortu du, ba, ari direla esperimentuak egiten, tresna honekin. Baina ez bakarrik alderdi politikoak, gaur goizean ikusi dut, Gran Hermanok ere sortu duela aplikazio bat, erabakiak hartzeko, kontsultak egiteko, eta Atletikek ere, ba, omen du bere kanala, ba, bueno, ba, nahi duenak horren inguruan iritzia emateko.
Edatuta da orduan.
Bai, denetarik.
Eta nola funtzionatzen du? Badakigu agian aplikazioak sakelako telefonan instalatzen eta bar, baina ze prozesu da jarraitzen duena adostasun edo erabaki beraren bueltako onarpen hori islatzeko?
Ba, berez oso simplea da. Nik uste dute aplikazio honek daukan indarra du izan dezaken indarra bere simpletasunean datzala. Erabiltzaileak behin instalatuta aplikazioa erabakitzen du ze gai interesatzen zaizkion edo ze kanal interesatzen zaizkion, eta kanal horretan ba kanalaren administradoreek bueno, ba, gaiak aurkezten dituzte edo galdera ezberdinak planteatzen dituzte, ezta. Orduan erabiltzaileak badauka aukera denbora tarte zehatz batean, administradoreak erabakitzen den denbora tarte batean, bai erantzun ezberdinak proposatzeko, eta baita dauden erantzun ezberdin horien artean ere botoa emateko edo bozkatzeko. Orduan denbora tartea amaitzen denean, aplikazioak egiten duena da galdeketa hori itxi eta gelditzen da zerrenda batean ze proposamenek jaso duen ze babes edo zenbat boto. Adibidez, gaur goizean ikusi dut Guaniemek galdetu duela ze neurri urgente behar ditu Bartzelonak. Ezta? Eta hor, bueno, ba, proposamen zerrenda bat egin dute erabiltzaileek, eta nik begiratu dudanean behintzat irabazten zihoana zen herri aurrekontuen edo hiriko aurrekontuen gardentasuna. Gardentasun erabatekoa, nora dedikatzen den udal aurrekontuko diru partida bakoitza. Orduan, 114 erantzun jaso ditu galdera honek, eta hortik 101 proposamen honek jaso ditu. Orduan, printzipioz, ba, proposamen hori izango litzateke, bueno, ba, mugimendu honek aurrera eramango lukeena edo proposatuko lukeena aurrera eramatea.
Beraz, demokrazia parte hartzaile zuzenaren adibidea izango litzatekeen zerbait da, ez?
Hori da, Wikipedia eta Wikigintza baldin bada testuak, testu aberatsak, testu konplexuak sortzeko teknologia bat, Upgrik ematen duen aukera da, galdera bati alternatiba diferenteak eskaini eta alternatiba horien artean aukeratzeko, momentuan aukeratzeko edo denbora mugatu batean pertsona kopuru handi batek iritzia eman alizatea.
Aizu, Xabier, eta badago adibideren bat, gero praktikan jarri dena, iritzi, bueno, kopuru handi batek emandako iritzi berari erantzun zaion praktikaren bat edo badago?
Ba, nik dakidala, behintzat gure inguruan ez, baina nik ez dut ezagutzen. Nik uste dudanagaitik, oraindik probat froga fasea batean dago, edo oraindik ikusten denagaitik eragile diferenteak, bueno, ba, proposamen beta fase batean edo froga fase batean daude ikusteko, ba, bueno, zertarako erabiltzen den eta ze mugimendu eragin dezaken horrelako ekimen batek. Agian zebrabideak ere egin dezake proposamen bat, kanale bat sortu Upgreen eta galdetu biharko magazinean edo urrengo teknologiari buruzko kolaborazioan zeri buruz hitz egitea nahi duten entzuleek,
begira,
eta
entzuleek
nahi balute, ba, proposatu ahal izango lukete haien aukera.
Probatu dezakegu alako zerbait. Eta jendeak utzu dezala kontaktu eta bide batez, ba, hotxik gehiago ekarriko ditu irratsaiora ere.
Hori da.
Ederki, Javier, bueno, eskertzen dizugu teknologiari buruzko kontu zebrabidera ekarri zana, wikigintza edo wikiak batetik, eta Upgree aplikazio berri eta modako hori bestetik zerbait gehitu nahi alduzu?
Ez, ba, hori, jendea interesatuenak froga dezala, ze biak dira, ez batak ez besteak ez dizkigu gure eraso konponduko, baina biak dira proiektu interesanteak. Wikigintza, bueno, epe luzera begiratutako proiektu kolaboratiboak egiteko eta griba unean uneko erabakiak hartu eta proposamen ezberdinak baloratzeko.
Bueno, ematen duten aukera hori baliatzea baino ez zaigu geratzen. Ondo baderitzozu zure urrengo kolaboraziora arte agurtuko gara, Xavier, eta entzulei amua jaurtitzeko ez dakit aurreratuko zenuken, zeren berri emango diguzun urrengo kolaborazioan edo misterioa mantentzea nahiago duzun?
Ba, entzuleek Upgribidez ez badute besteri proposatzen, agian crowdfundingi buruz hitz egingo dugu urrengoan.
Konforme, ederki, ba, mila esker berriz ere, eta ondo izan, Xavier.
Zuei.
Agur.